kadar şaptı.
La microfon Ilana Ciurcescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De la francofonie la patriarhul Kiril, cine și cum face politica externă în Republica Moldova? Arena Chișinău este un proiect electoral sau un proiect cu finalitate economică și amendamente la modificările aduse legilor justiției în România. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Tiraspolul nu își îndeplinește toate angajamentele în privința școlilor românești din regiunea transnistreană, se spune într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, dat publicității după o reuniune a grupurilor de lucru pentru educație, care a avut loc luni în capitala regiunii transnistrene. E vorba, între altele, de revizuirea tarifelor pentru apă, canalizare și energie termică la nivelul similar tarifelor impuse altor școli din regiune. Ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, a discutat la Luxemburg cu reprezentanții ai mai multor instituții din sectorul bancar despre colaborarea și despre preluarea bunelor practici în domeniul supravegherii acestui sector. Ulianovski a vorbit cu reprezentanții Asociației Băncilor și Bancherilor, cu membri în Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar și în Asociația Fondurilor de Investiții din Luxemburg, a relatat MoldPress. La București, în Alta Curte de Casație și Justiție, a decis că adunările publice trebuie declarate în prealabil atunci când urmează să aibă loc în piețe, pe căi publice sau în locuri din vecinătatea sediilor și imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Decizia este obligatorie. Magistrații în Altei Curți au admis luni recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel București. Această decizie a fost criticată de mai mulți organizatori de proteste din București, care spun că în Alta Curte interzice practic în acest fel protestele spontane. Președintele american Donald Trump a spus că prințul moștenitor al Arabiei Saudită a dezmințit cu putere orice implicare în dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi, care era un critic al regimului de la Riad. Vorbind jurnaliștilor la Casa Albă, după ce a avut o convorbire telefonică cu Mohammed bin Salman, Trump a spus că dezmințirea lui Salman a fost foarte, foarte fermă și că lui personal i s-a părut că ar putea fi vorba de asasin scăpați de sub control. Trump a mai spus că secretarul de stat Mike Pompeo se află în drum spre Arabia Saudită pentru a discuta controversa legată de dispariția lui Khashoggi, după ce acesta a intrat în consulatul saudit de la Istanbul în 2 octombrie și nu a mai ieșit de acolo de atunci. Liderii Bisericii Ortodoxe Ruse se întâlnesc luni la Minsk, în Belarus, ca să discute situația creată de separarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Patriarhia de la Moscova. Sinodul din 15 octombrie din capitala Republicii Belarus a fost convocat de Patriarhul Rus Kiril, după ce Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu a recunoscut în 11 octombrie autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.
Mulțumesc, Lucian, și mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon încearcă să fie exemplul viu al unei politici externe aflată mereu într-un echilibru fragil între Est și Vest. Săptămâna trecută a făcut încă o demonstrație. A participat la summitul francofoniei de la Erevan, în virtutea faptului că limba română este o limba francofoniei, dar, potrivit postării sale pe Facebook, a ținut un discurs în limba de stat. Pe 17 și 18 octombrie va fi gazda la Chișinău a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, țară membră NATO, dar aliată a Rusiei în Siria. Iar la sfârșitul lunii îl va primi pe Patriarhul Rusiei Kiril, aflat acum într-un conflict deschis cu Biserica Ortodoxă din Ucraina, care își revendică autocefalia, și cu Patriarhia de la Constantinopol, care a recunoscut-o. Din nou se pune întrebarea, președintele face politică externă a țării în pofida guvernului sau printr-o colaborare tacită cu guvernul? Valentina Basul relatează.
La prima vedere este un lucru cât se poate de firesc din perspectiva cutumelor protocolare ca o țară să fie reprezentată de șeful statului pe palierele executivelor. Numai că după disputele cu guvernarea, în cei aproape 2 ani de mandat, la Chișinău nu au contenit disputele despre rolul de primă vioară în politica externă a Republicii Moldova. Iată de ce șirul de evenimente în care Igor Dodon va avea rol de anfitrion este privit de observatorii vieții politice ca o excelentă ocazie de a se revanșa după perioada de suspendări din funcție. Directoarea executivă a Asociației de Politică Externă, Victoria Bucătaru, întrevede o oarecare coeziune și înțelegere dintre președintele Igor Dodon și Partidul Democrat de Guvernare, mai cu seamă în ceea ce privește vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în Republica Moldova. Astfel nu s-ar putea explica investițiile pe care oamenii de afaceri turci le fac în arena Chișinău, lansată cu mult fazilele trecute de guvernare, în condițiile în care Chișinăul nu a fost suficient de convingător în ce privește expulzarea celor 7 profesori de la Liceul Orizont. Decizie calificată drept o favoare făcută decidenților de la Ankara. Victoria Bucătaru.
Bineînțeles că se observă că Republica Moldova în general urmează politica business as usual. Presupunerea mea este că totuși președintele Igor Dodon nu poate să joace singur. Observăm că deciziile care sunt luate de către domnul Dodon vin în favoarea partidului sau alianței de guvernare și acest lucru ne face să credem că totuși există anumite înțelegeri.
Ceea ce se observă cu ochiul liber, mai spune Victoria Bucătaru, e că în ultima vreme autoritățile de la Chișinău, fie că este vorba de instituția președinției, a Parlamentului sau a Guvernului, optează pentru relații diplomatice mult mai favorabile cu state cu un regim autoritar, precum Turcia și Rusia, și mai puțin cu partenerii euroatlantici. Una dintre explicațiile acestei vizibilități a șefului statului moldovean este contextul electoral, este de părere analistul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Țăranu admite că Dodon ar fi discutat cu cei de la guvernare cine să reprezinte Republica Moldova la summitul francofoniei, dar crede că în cazul Turciei ar fi la mijloc o înțelegere Erdogan-Dodon, care ar avea și explicații economice.
În cazul lui Kirill, problema e și mai simplă. Kirill, de data aceasta, vine pe post de agent electoral al lui Dodon. Eu cred că Kirill nu vine din capul lui, el îndeplinește ordinul pe care l-a primit de la Putin. Biserica rusă dintotdeauna a fost un element al sistemului politic rusesc, nu este una independentă, ea este o instituție de stat.
Experților cu care am stat de vorbă le vine greu însă să presupună cu ce se va solda blagoslovirea inevitabil electorală venită din partea lui Kirill, cel care în urmă cu 2 ani l-a uns președinte pe Igor Dodon. Ei își exprimă speranța că mai mari de la Chișinău nu-și vor formata interesele exclusiv pe capitalele din Est, transformând predilecțiile actualului șef de stat în priorități de rang național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vineri, Parlamentul a amânat cu cel puțin o săptămână discuția despre amendarea Constituției pentru a se ancora integrarea europeană în legea de bază. Analistul Igor Boțan într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Toată lumea înțelege că la puterea mediatică pe care o are Partidul Democrat va face cap de afiș această propunere cu care a venit Partidul Democrat și care li s-a impus partenerilor care ulterior vor fi pur și simplu dați la o parte.
Dar cum rămâne cu Pro-Moldova? Tocmai acum când au zis că sunt Pro-Moldova și contează pe parte din cioburile comuniștilor, socialiștilor, pro-moldoveniștii, centriști și când culoare le spune dar mergem cu hurta spre Europa.
Tocmai acest lucru iarăși l-a menționat domnul Ghimpo, pentru că imediat după rezoluția Parlamentului European din iulie, vicepreședintele Partidului Democrat, domnul Vladimir Cibotare, a spus că pe noi nu ne deranjează hârtiuțile care vin din Europa. Tocmai aceste hârtiuți sunt exact ceea ce spuneați dumneavoastră, certificatul că actuala guvernare nu este una pro-europeană. Dimpotrivă, sfidează normele europene. Și aici vin argumentele domnului Ghimpu, domnului Deliu. Deci, un lucru foarte bun și util care ar fi bine să fie în Constituție, să fie consfințit vectorul european ca vector de dezvoltare pentru Republica Moldova. Iată că se izbește de această duplicitate a Partidului Democrat, care, așa cum spuneam, cu excepția Partidului Popular European din Moldova, nu are parteneri și mai rău este că toți ceilalți potențial parteneri nu au încredere în acest partid și chiar inițiativele bune, pozitive, care vin din partea Partidului Democrat, sunt tratate cu atâta neîncredere de către eventuali parteneri.
Adrian Candu a încercat totuși să impresioneze potențialii votanți cu bau-bau socialist, spunând că situația ar putea fi mult mai urâtă, mult mai rea, sugerând că socialiștii, după o eventuală victorie în parlamentare, vor întoarce oiște căruțe în dărăt. Dar dumneavoastră spuneați în interviurile de la Europa Liberă că Dodon nu va putea face o manevră de 180 de grade.
Domnul Candu procedează ca un adevărat politician, recurge la tot felul de manevre politice. Toată lumea știe că există hotărârile Curții Constituționale referitoare la valorile pe care este așezată Republica Moldova. Dacă domnul Dodon ar încerca ceea ce promisese cândva să facă, oricum se va...
De exemplu, Republică Prezidențială.
Oricum trebuie să organizeze un referendum pentru modificarea Constituției sau să aibă o majoritate constituțională în Parlament. Deci sunt lucruri foarte dificil de realizat.
La fel cum Plahotniuc, dacă ar vrea să schimbe și el, de exemplu,
da, o
alegere, să introducă monarhie sau să facă unire.
Exact, sau să introducă alegerea judecătorilor de către cetățeni. Sunt proceduri foarte complicate. Mai mult decât atât, toată lumea a înțeles și domnul Dodon nu ascunde că a îmbrățișat vectorul euroasiatic din considerente electorale.
A fost Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, iar discuția integrală o puteți asculta și o puteți citi, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În apropierea capitalei moldovene la Stăucen au fost lansate duminică lucrările de construcție a complexului Chișinău Arena, un proiect foarte controversat despre care relatează acum Ala Ceapai.
Un proiect istoric în premieră absolută de când există Republica Moldova. Astfel a calificat speakerul Adrian Candu viitoarea arenă sportivă în cadrul ceremoniei de deschidere a șantierului. Pentru participanții la festivitate au fost proiectate pe un ecran imens imagini luate de la turnarea primei fundații de beton, lucrări făcute în plină zi de duminică, tocmai când în centrul orașului era serbat hramul capitalei. Această sincronizare deliberată a generat observații malițioase pe rețelele de socializare despre sfidarea sărbătorii creștinești. Adrian Candu, deși le-a trecut cu vederea, a invocat setul de argumente în favoarea proiectului cu care a operat mereu ori de câte ori a avut ocazia.
Să nu uităm și de funcția sa economică a acestui proiect. Deoarece aici sunt investiții, deoarece presupune locuri de muncă, presupune ciclu economic mai multe, de aceea această construcție cu siguranță va avea un impact deosebit în dezvoltarea Republicii Moldova.
Complexul va dispune de o arenă polivalentă cu o capacitate de 5.000 de locuri, o sală dedicată pentru antrenamente și evenimente mici și un bazin olimpic, a spus Selim Bora, directorul companiei turcești Suma Group, cea care va realiza lucrările de construcție. Costul arenei Chișinău se ridică la 43 de milioane de euro, sumă ce va trebui rambursată de stat în termen de 12 ani. Prima tranșă de 100 de milioane de lei se va face îndată după finalizarea construcției complexului. În martie, când Parlamentul a aprobat în regim de urgență decizia să aloce terenul de la Stăuceni, criticii proiectului, liberalii și socialiștii, au încercat să se opună pe motiv că terenul alocat arenei este cel puțin de 10 de ori mai mare decât e nevoie, sugerând că s-ar pune la cale o delapidare prost camuflată. Reprezentanții opoziției au mai spus atunci că proiectul este eminamente electoral și dubios din punct de vedere al corectitudinii afacerii. Criticile au fost respinse cu nonșalanță de democrați, iar televiziunile loiale puterii au difuzat spoturi publicitare despre utilitatea incontestabilă a viitorului complex. Un recent studiu realizat de Centrul Expert Group arată că proiectul Chișinău Arena, alături de alte inițiative lansate în ultima vreme de democrați, Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova, expune economia unor riscuri majore, întrucât majorează deficitul bugetar. Concluzia experților e că promovarea acestor inițiative electorale pe fondul suspendării unei bune părți din asistent dependența financiară externă va diminua substanțial creșterea economică cu care se laudă guvernarea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Liberă, sinteza zilei de la ora 21. După aproape 4 ani s-au recuperat puțin peste 2% din miliardul de dolari furat din băncile moldovene. Un interviu cu jurnalistul Ion Preașcă. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre amendamentele aduse de guvernul român la unele schimbări la legile justiției. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Guvernul de la București a adoptat astăzi o ordonanță de urgență prin care se aduc mai multe modificări la legile justiției, astfel încât să fie incluse un șir de recomandări ale Comisiei de la Veneția. Sunt modificări substanțiale sau numai de fațadă? De la București relatează Sabina Fati.
Ordonanța de urgență emisă de guvernul român îl readuce pe ministrul justiției în rolul de îmblânzitor al magistraților, rol pe care l-a mai avut și înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Tudorel Toader, ministrul de resort, care este și artizanul acestor modificări, susține că a discutat cu reprezentanții Comisiei de la Veneția toate punctele vulnerabile ale legilor justiției pe care ordonanța de urgență de astăzi le-ar rezolva. Prim-ministra Viorica Dăncilă a spus la rândul ei că liderii Comisiei Europene cunosc schimbările pe care le inițiază astăzi guvernul. Este vorba despre modificarea celor trei legi ale justiției. Cea privind statutul procurorilor și judecătorilor, legea privind organizarea juridică și legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Toate aceste legi adoptate în 2004, înainte ca România să încheie negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, asigurau independența sistemului juridic autohton. Ele au fost îmbunătățite ulterior de reformele Monicăi Macovei, în așa fel încât procurorii să devină puternici, să poată ancheta fără teamă cazuri de mare corupție. După venirea la guvernarea PSD la sfârșitul anului 2016, unul dintre obiectivele social-democraților români a fost modificarea acestei legislații pentru diminuarea prerogativelor procurorilor și, în general, pentru permeabilizarea mediului juridic în fața politicului. Așa că au fost modificate în Parlament cele trei legi care formează coloana vertebrală a sistemului juridic. Dar în urma criticilor internaționale, guvernul român a decis să le amelioreze prin ordonanța de urgență adoptată astăzi. Unele lucruri au fost reglate, de pildă a fost amânată pentru 2019 posibilitatea magistraților de a se pensiona dacă au 20 de ani de vechime. A fost decisă prin această ordonanță și transmiterea în direct a interviurilor aspiranților pentru funcții de rang înalt în magistratură, dar în același timp a fost blocată pentru funcții importante în Procuratura Anticorupție și Antimafia a celor care au vechime mai mică de 15 ani. Altfel spus, în noile condiții, fosta șefa DNA Codruța Chioveș și faimoasă pentru dosarele care au fost instrumentate sub conducerea ei, n-ar fi avut nicio șansă. Procurorii tineri vor fi deținuți departe de funcții de conducere din principalele două parchete, DNA și DICOT. În același timp, ministrul justiției va avea posibilitatea, potrivit noii legislații, să se amestece tot mai mult în treburile justiției. Tudorel Toader s-a grăbit să anunțe că de acum încolo va putea sesiza inspecția judiciară în legătură cu activitatea procurorilor. E o amenințare directă împotriva celor care lucrează la anchetă, mai ales că ministrul justiției este un om politic, cineva trimis în această funcție de un partid și care ar putea avea interese directe în legătură cu anchetele care au legătură cu oameni politici, fie că sunt colegi sau adversari. Acest instrument de apărare sau de șantaj a fost folosit intens în România până în 2004. Au existat chiar stenograme din acea perioadă care arătau cum un fost ministru avea sarcină de partid, tot de la PSD, să folosească brațul lung al justiției împotriva liderilor din opoziție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trecem în Statele Unite. Ziaristul saudi Jamal Khashoggi continuă să fie dat dispărut, nemai fiind văzut de la 2 octombrie, când a intrat în consulatul țării sale de la Istanbul. Care sunt acum reacțiile în Statele Unite la ce se bănuiește a fi uciderea lui Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul? O relatare semnată de Valeriu Sela de la Washington.
Președintele Trump spune că dacă se va dovedi că regimul saudit are o legătură cu omorârea lui Jamal Khashoggi, atunci consecințele vor fi cât se poate de serioase. Se știe că atât ca om de afaceri, cât și după ce a ajuns la Casa Albă, Donald Trump a avut legături extrem de strânse cu Arabia Saudită, investind încredere în prințul moștenitor și lider de facto al țării, Mohammed bin Salman. De la începutul acestei crize, președintele a spus că dacă Arabia Saudită se face vinovată de o astfel de crimă îngrozitoare, va fi un preț de plătit, neprecizând care, ceea ce este normal pentru că vor urma deliberări. El a adăugat însă că un important contract de înarmare nu va fi periclitat, argumentând că dacă ar face, saudiții ar apela la China sau Rusia și cei care ar avea de suferit sunt lucrătorii americani care produc armamentul respectiv. Un argument care nu este considerat adecvat de senatorul republican Marco Rubio, care a declarat că un contract de livrări de arme nu înseamnă doar bani și locuri de muncă, ci și un important semnal de sprijin strategic. Desigur, senatorul recunoaște rolul Riadului de important aliat strategic împotriva dușmanului comun, Iranul, și în lupta antiterorism. Dar el a adăugat că dacă arme ar fi vândute saudiților, în condițiile în care s-ar fi făcut vinovați de uciderea lui Jamal Khashoggi, asta ar diminua semnificativ capacitatea americană de a contracara acte similare în alte părți în lume și încălcări grave ale drepturilor omului. Dar Rubio este de acord că președintele nu trebuie să se pripească, amenințând prematur Riadul, înainte de a fi cunoscute datele cazului. Arabia Saudită neagă alegațiile că l-ar fi ucis pe Jamal Khashoggi. Într-o declarație oficială saudită, regimul respinge amenințarea cu sancțiuni economice sau presiuni politice, arătând că dacă acesta se materializează, citez, răspunsul saudit va fi pe măsură. Saudiții spun că dacă America pedepsește Arabia Saudită, își condamnă propria economie, pentru că prețurile petrolului vor crește considerabil, Riadul se va vedea obligat să permită o bază militară rusească în orașul Tabuk, iar Orientul Mijlociu va fi lăsat pradă Iranului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
În Germania, la Frankfurt, s-a închis duminică seară cel mai mare târg internațional de carte la scară mondială, la care au participat circa 7500 de edituri. 70% dintre edituri vin din străinătate, din 110 țări. Anul acesta, țara invitată a târgului a fost Georgia și anul acesta, din nou, Republica Moldova a fost absentă. Mai multe de la Victor Eschenazi, care a vizitat târgul de carte.
Privind zilele acestea, standurile elegante, vizibile ale unor state de mici dimensiuni, cum sunt Kosovo sau Republica Macedonia, realizez cât de departe este cultural Republica Moldova de Europa și integrarea în peisajul ei, o țară căreia, nu obosesc să o spun, nu scriitorii sau editorii de talent îi lipsesc. Dacă se poate vorbi despre moldoveni la Frankfurt, pentru a folosi un termen al scriitoarei Gabriela Adameșteanu, ei au fost prezenți ca scriitori de hârtie. Câteva din volumele editurii Cartier, de exemplu, fiind expuse la standul României sau o carte în traducere, despre care s-a vorbit puțin, Basarabia, coloniștii germani de la Marea Neagră, de Ute Schmidt, la standul Forumului Cultural German pentru Europa de Est. Despre Republica Moldova și oamenii ei de talent am vorbit și la standul Bibliotecii Online Central și Est Europene, cu unul din membrii fondatori a acestei instituții, Bea Cloț, care deplângea și ea dificultățile de integrare efectivă în circuitul internațional al cărții a moldovenilor. După spusele ei,
it is quite easy to work with publishers in Poland, but for instance we have extremely difficulties with Latvia or like Moldova where we just started and we tried to convince the publishers that they should join.
Este foarte ușor să lucrez cu editorii din Polonia, dar de exemplu acum avem dificultăți majore cu Letonia sau cazul Moldovei. Ei abia au început în domeniul e-book și încercăm să-i convingem pe editori că ar trebui să ni se alăture și să folosească CEOL pentru diseminare, vizibilitate și că nu ar trebui să le fie frică. Trebuie spus altfel că și anul acesta scriitorii și traducătorii germani originari din România au fost cei care au dat viață și culoare standului național românesc, atât prin dezbaterile pe care le-au susținut, cât și contribuind la promovarea unor scriitoare de marcă și relevanță la ora actuală, cum sunt Gabriela Adameșteanu și Dana Grigorcea. Scriitor și traducător ca Ernest Wigner, Ian Cornelius, Hort Samson, Gheorghe Est, Ian Konefke, etc., ar trebui să primească meritul cultural din partea Bucureștiului ca o minimă recunoaștere a imensului rol pe care îl joacă în promovarea literaturii și a numelui României pe scena culturală și implicit politică germană. Alături de ei, timișoreanul prin adopție Traian Pop, poet și editor, a fost timp de 4 zile un soi de factotum, vioi și agitat ca mercurul, pendulând între standul României și cel al Georgiei. Editor a numeroși scriitori georgieni la editura sa, Pop Verlag, într-un an în care Georgia a strălucit pur și simplu la Frankfurt în calitate de invitată de onoare a târgului de carte, Traian Pop a fost una din vedetele cele mai modeste și eficiente ale evenimentelor literare între 10 și 14 octombrie.
De la Târgu de Carte a relatat Victor Eskenazi și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Înainte de a ocupa un loc privilegiat în marea tradiție a literaturii americane, romanul Trezirea de Kate Chopin, Rao 2016, i-a cam scandalizat pe contemporan, fără ca autoare să fie trimis în judecată, cum a pățit Flaubert cu a sa Doamne Bovary. Contemporană cu Cehov, ambii mor în același an 1904, a cărui damă cu cățel seamănă oarecum cu Edna, eroina din Trezirea, Kate Chopin are respirație de nuvelistă, romanul compunându-se din 39 de secvențe scurte, unele de doar o pagină jumătate, de-a lungul cărora femeia de 28 de ani, mama doi copii, se emancipează. De la Emma Bovary citire, se înțelege. De unde în prima scenă soțul o privește ca pe un bun personal prețios, iar ea nu se consumă adresându-i în sine ei reproșul soțului, ci jelindu-și soarta, iată-o atentă la propria viață lăuntrică. Asta după ce o anumită carte trecuse pe la toată lumea din pensiune. Mai e și un tânăr arătos, Robert, care trăise în umbra ei întreaga lună și pe care brusc îl vede cu alți ochi. Nu doar că pasiunile se deșteptară în sufletul ei, dar iată-o recunoscând pentru prima oară simptomele pasiunii. Iar primul său gest de revoltă este cât se poate de grăitor. La un moment dat se opri și își scoase verigheta de pe deget și o a zvârli pe covor. Când o văzu acolo, încercă să o strivească cu piciorul. Și uite așa, femeia apatică pe care o cunoscuse devenise o ființă care, pentru moment, părea că freamătă plină de viață. O vom lăsa aici, la doar 20 de pagini finalul narațiunii și al eroinii, încolăcite toată într-o frază de mare frumusețe, frizând perfecțiunea. Nu era deznădăjuită când a dormit în acea seară, dar nici nu întrevedea vreo rază de speranță când se trezi dimineața. Trezirea. Rețineți bine titlul cărții, la fel și numele autoarei. Kate Chopin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a anunțat rezultatele concursului suplimentar de admitere la rezidențiat pentru locurile neacoperite. Medicina de familie, pentru care au fost oferite cel mai multe locuri, a fost și cel mai puțin solicitată. Doar 17 studenți au decis că vor să se facă medici de familie în cel de-al doilea tur al concursului de rezidențiat. În total, din cele 123 de locuri oferite de Ministerul Sănătății la această specialitate, s-au înscris doar 29 de studenți, sau puțin peste 23% din locurile disponibile. Astfel, pentru rezidențiat la Chișinău au optat 27 de tineri, în timp ce pentru bălți doar 2. La nivel global, aproximativ 21% din numărul total de nașteri se realizează prin cezariană, în condițiile în care rata normală în scopuri medicale ar fi între 10 și 15%. De astfel, în 60% din peste 160 de țări analizate într-un amplu studiu, se utilizează cezariana mult prea des, în timp ce în 25% dintre state s-a constatat că aceasta nu este utilizată nici măcar atunci când este necesară, sugerând disparități mari în ceea ce privește respectarea recomandărilor clinice. Același studiu mai constată că există mari diferențe în aplicarea cezarienelor între bogați și cei săraci, între sectoarele publice și cele private și între regiuni. O gravidă a murit subit în spitalul raional din Cimișlia și fătul acestea de 38 de săptămâni a decedat. S-a întâmplat în noaptea de 10 spre 11 octombrie, când gravida a fost adusă cu ambulanța, unde a fost lăsată sub supraveghere fiind suspectată de o infecție respiratorie acută. Tânăra a murit puțin peste miezul nopții, iar cauza declarată în acest moment ar fi disecție de aortă cu tamponadă acută a cordului. Potrivit administrației, pe acest caz a fost formată o comisie în care sunt implicați și specialiști de la Ministerul Sănătății.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.